Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti! Ceturtdiena, pulksten 18.30, ierasti laiks, kad Radio SVH studijā Rīgas vicmērs Andris Ameriks izņēmums nav arī 13. decembris. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu atbildam uz klausītāju uzdotiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā vai nenotiek un kāpēc tad nenotiek. Un ik viens savu jautājumu var uzdot Radio SVH mājaslapā šī raidījuma sadaļā un tādā secībā, kādā jautājumus esam saņēmuši, uz tiem arī atbildam. Pirms nedēļas pie Arnitas uzdoti jautājumu palikām pavisam īsts lakonisks jautājums, vai ir zināmi precīzi datumi, mēneši, kad tiks sākts remonts Čaka ielā, vai remontēs arī ietves un vai princips būs līdzīgs kā Barona ielā?
Ar Čaka ielu ir diezgan garš stāsts. Īsai atbildē mēs plānojam remontu sākt 19. Gada vasarā, bet faktiskajā geometrijā. Tātad bija izstrādāts attiecīgs Čaka Marijas ielas rekonstrukcijas plāns, kurš paredzēja mainīt trotuārus atsevišķās vietās, platums un vēl visādas citas aktivitātes veikt. Šis tehniskais projekts tika apstrīdāts no dažādu interesentu viedokļu. Un tas process aizgāja garajā, līdz ar to, lai mēs šodien varētu virzīties uz priekšu, tad attiecīgi līdzīgi kā Brīvības iela esošajā geometrijā, tad ir iespējams atjaunot no šo segumu attiecīgās visas tur tās akas, kas ir lielā daudzumā. Un tas plāns, kas mums pašlaik ir, viņš ir saistīts ar tātad 19. Gada vasaru. Tas ir šobrīd nākošais gads. Budžetā mēs tam naudu paredzam. Līdzīgi kā tika darīts arī uz Krišānu Barona ielas un Valdemāra ielas un Stabu ielas, tātad trotuāri tiks veidot no bruģa, lielām bruģplāksnēm. Tātad attiecīgi asfalta segums tiks tātad attiecīgi atjaunots. Viņš tiešām ir diezgan sliktā stāvoklī. Bet viss ir atkarīgs pirmkārt tagad tāds interesants laiks, kad gal galā budžets tiks pieņemts, jo pašvaldība savu budžetu var pieņemt tikai tad, kad valsts pieņem, bet jebkurā gadījumā pēc mūsu ielu remontu plāna, tad Brīvības iela ir noslēgusies, mēs tās tranzīta ielas lielās nevaram vienlaicīgi divas remontēt, tātad Brīvības iela ir noslēgusies, tātad nākošā šobrīd tranzīta iela, kurai ķerās klāt, ir Čakparīs.
Nākamais Laimoņa jautājums. Viņš ir aizdomājies, vai kāds seko līdzi koku stāvoklim pilsētā. Milzīgs skaits nokaltušu koku stāv vairākus gadus. Precīzāk gan te nav pateikts, kurā vietā kāds koks nokaltis, bet kāda tad tā situācija kopumā?
Varbūt tad jārunā par kādu konkrētu vietu, ja nokaltuši koki ilgu laiku nevar stāvēt. Tātad sāksim ar to, kas atbild un par kurš ir atbildīgs. Tātad atbildīgs atkal zemes īpašnieks. Tātad, ja tā ir privāta zeme vai tā ir pašvaldības zeme vai pašvaldības funkcijas, tātad uz pašvaldības zemes, tātad ielas sarkanās līnijas, tātad izglītības iestādes, mājokļu departaments, kurš attiecīgi pieņem lēmumu. Pārējās pašvaldības zemes ir funkcija, kur ir pašvaldības zeme, visādi rotaļu laukumi vai kāds cits publisks vietas, par to attiecīgā rajona izpildu direkcija. Mm-hmm. Tādā tie ir tie, kam jāvaktē un attiecīgi arī jāpieņem lēmumu un jāpiešķir naudu, lai viņus nozāģētu. Ja tā ir ne pašvaldības zeme, tāda privāta zeme, tātad zemes īpašnieks, un kuram ir pienākums arī, tātad, ja koks ir nokalts, bīstams vai kāds, tad zemes īpašnieks ir tiesīgs tātad, to visu arī darīt. Pat vēl vairāk, tad viņam, ja viņam kaut kas notiek, viņam pat var administratīvo sodu piemērot par to, ja viņš, teiksim, ignorē šo situāciju un neveic nekādas darbības. Līdz ar to ir vesela rinda bez šaubām dažādu vēl papildus, piemēram, pie dzīvojamām mājām, kuras apsaimnieko Rīgas nam pārvaldnieks, tātad tur jau kā pilnvarotā persona Rīgas nam pārvaldnieks veic visu šīs darbības, teiksim, tur, kur ir daudz dzīvokļu mājas un viņiem piesaistītā zeme. Jebkurā gadījumā tie koki tiek vērtēti, arī no dabas sarga viedokļa ir vesela speciāla inspekcija, kur vērtē, vai tas koks ir tiešām jau galīgi nomirs, vai vēl viņam tomēr vēl ir jādzīvo, jo tā ir tā diezgan liela pretru, nozāģēt var ātri, bet dabūt apakaļ jau es praktiski nevaru. Tā kā ir atbildība, bet ja mums ir tā, ka milzīgs daudzums koku, kā lai mums saka, tad jārunā par konkrētām adresēm un tad ir arī attiecīgs komentārs klāt.
Varbūt tiešām varam lūgt, lai precizē par vietām konkrētām, un tad varam šo sarunu turpināt. Autobraucēji, pagarš jautājums, kā nākamais ir mums darba kārtībā par satiksmes organizēšanu. Kādā veidā tiek saskaņotas un kurš akceptē jaunu apgriešanās vietu pretējā virzienā jau esošajā autoceļā? Vai nebija liederīgāk izveidot apļveida kustību? Sakarā ar veikala Lidl būvniecību Anniņa Muižas bulvārī 77 jau laicīgi ir padomājuši par auto kustību uz un no veikalu, bet ja apgriešanās vietas atstās tādas, kādas tās izskatās šobrīd, tas radīs auto kustībā haosu un apdraudējumu gājējiem. Jau tagad ir ļoti grūti veikt kreiso pagriezienu no Anniņa Muižas bulvāra uz Zentenes ielu, jo bulvārs pārtop par mazāk svarīgu ceļu, un kustība četrās joslās apstājas, palaižot auto uz un no galvenā ceļa. Jāpiebilst arī to, ka krustojumā abos virzienos ir izveidotas gājēju pārejas, kas atveroties veikalam radīs papildus cilvēku plūsmu. Tātad, ja tev jātiek uzreiz uz Zentenes ielu, izgriežoties no veikala, jāpārkārtojas praktiski krustojumā kreisajā joslā, jāpalaiž divas autorindas un līdzīgi, ja no Zentenes ielas izbraucot ar prioritāti no galvenā ceļa, uzreiz jāpārkārtojas kreisajā joslā apgriezienam un par šo laiku tie, kas kustās pa mazāk svarīgu ceļu, būs spiesti apstāties krustojumā. Un šis ir krustojums ar sabiedriskā transporta kustību. Nu un tad vēl pie visa iepriekš teiktā jāpievieno pieparkotas mašīnas labajās joslās visos virzienos, kas atstāja vietu izbraukt tikai vienai mašīnai un papildus radīs situācijas, kad pretīm braucošā mašīna nevar izbraukt ar autobusu. Haoss garantēts, raksta autobraucējs. Nu un lūdzu komentēt visu šo situāciju, nu ļoti detalizēti viss aprakstīts.
Ļoti detalizēti. Komentārs sekojošs. Jā, mums Rīgā pašlaik plānojas 6 Lidl veikali un attiecīgi šis Lidl veikals Paniņojušas bulvārī nu, varētu būt viens no pirmajiem. Dabīgi viņš vēl ir būvniecības stadijā, tas vēl ceļš tāls ejams, vismaz gads. Bet, ko es gribu teikt, nu, tad, kad būvē šos lielos nu, tāds būvs, vienalga veikals, sabiedriskas būvs, tad viens no papildus nosacījumiem arī transporta schēma, nu, kā tu tur tajā veikalā, kur tu liec mašīnas, kā tu piebrauc, izbrauc un tā tālāk. Tā ir viens stāsts. Otrs pilsēta no savas puses arī skatās nu, šīs transporta galvenās nu, maģistrāles, kādā veidā tālāk attīsta to visu. Un šī gadījumā iet runa par Zentenes ielas un Anniņa Muižas bulvāru krustoju, par ko ir šis garais stāsts. Tātad tai būvprojekta izstrādes stadijā pirmā un galvenā versija tika vērtēta arī prasīt, lai šo krustojumu pārtaisītu par apļveida kustību. Tas bija viens no pirmajiem variantiem tādējādi, nu, teiksim, radot, nu, varbūt lielāku komfortabilitāti arī tiem, kas ir šie te ceļa satiksmes dalībnieki. Diemžēl tas viss apstājās uz to, kad apkārt visur ir privātas zemes un tajās sarkanajās līnijās, kurās iekļautos, tas būtu vēl garāks stāsts, jo mēs zinām ar privātiem īpašniekiem un sarkanām līnijām, tas ir vairāk gadu vienmēr šīs īpašuma dalīšanas, atgūšanas un tā tālāk. Līdz ar to tika pieņemts lēmums, ka līdz ar šī veikala palaišanu, jeb, nu, tas arī ir tuvākā gada pusotra jautājums, tad attiecīgi braukšanas nu, un kustību, šeit, tad visu to regulāciju, tomēr tur ir uzstādīts tiks luksafors, kur šodien tur nav.
Mm-hmm.
Tas ir regulējums luksafora krustojums, nu un attiecīgi tad...
Tas ir Anniņa Muižas un Zentenes stūri.
Jā, un tas arī būtībā būs tas, ka šodien, nu, vai viņš pilnībā atrisinās, tas arī dzīvi rādīs, bet, nu, tad to tiks, tie satiksmes speciālisti pieņēma lēmumu nevis apļuvēt kustību, bet luksaforu tur. Līdz ar to, nu, ir cerība, ka tomēr, kā šeit rakstīts, haoss garantēts, haoss tomēr nebūs.
Mums tagad neliela pauzīte, un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēra Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par būšanām, nebūšanām Rīgā. Nu un Valtera jautājums kā nākamais par ezeriem. Pirmkārt raksta Valters, cik zinu, Juglā Velnezeram ir īpašnieks un prieks par šo īpašnieku. Es noteikti viņam piešķirtu prēmiju. Ezers vienmēr tīrs un kopts nekas neaizaug. Bet nu pievēršamies tēmai, kas ir jau šajā raidījumā cilāta. Juglas ezers, kas aug un aug ciet un neviens neko nedara. Protams, zinu, raksta Valters, ka Juglas ezers nav pašvaldības, bet gan valsts īpašums, tādēļ jautāšu. Variet varbūt iedot tos e-pastus, kam var rakstīt, lai pievēršas šim jautājumam, tomēr mums ir jauna saima, varbūt atrodas kādas dzirdīgas ausis.
Jā, Valter, jūs jau pašā sākumā sakat, kad jums ir prieks par to, ka Velnezeram ir īpašnieks un tam īpašniekam vajadzētu piešķirt prēmiju. Jā. Es jums gribu atbildēt, Velnezera īpašnieks ir Rīgas pašvaldība.
Un, prēmija pienāks.
Prēmija pienākās Rīgas pašvaldībai viņu kopšu ezeru. Mājokļu un vidas departamentu personā. Tad attiecīgi, ja mēs runājam par to, tad jā, tur ir pašvaldības ieguldījumi, nu, tas ir labi, ka kāds novērtē arī to darbu, ko dara domas darbinieki. Izpildu to daru vēl bez mājokļu vidas departamenta, arī Ziemeļa izpildu direkcija savus kompetences ietveros, bet tātad tas pamatā ir departaments. Attiecībā pa Juglas ezeru. Juglas ezers, jā, tas ir nu, valsts, tātad attiecīgi publiskie ūdeņi, tā viņi tiek fiksēti, bet tur arī nu, valsts savus publiskos ūdeņus parasti neiespringst un nu, par to atbildi, ja runā, kam ir ko rakstīt, tad tas ir reģionālā ministrija.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Jā. Bet nu, viņi sevišķi neiespringst un tur ir attiecīgās funkcijas, kur viņi uzliek arī pašvaldībai veikt un darīt. Un nu, pašvaldība arī savs, neskatoties to, ka tas ir kas valsts un pašvaldība, bet nu, tad pašvaldība arī cenšas kaut ko darīt, lai Juglas ezeru nu, teiksim, mēģinātu kaut kādā veidā uzturēt pie kārtības. Mm-hmm. Tur ir tā informācija sekojoša, ka nu, tas atbilst tur gan tur, teiksim, kuģu fārvāte, tas ir kuģu ceļu, kaut kāda atjaunošana, tīrīšana, bet nu, kopumā, lai šobrīd pašvaldības aprēķina rāda, ka tie ir apmēram 10 miljonu eiro, kas būtu nepieciešami, lai to Juglas ezeru pilnā apjomā, teiksim, visu izvāktu, izraktu visas tās dūņas, nu, pilnībā atjaunot, varbūt pat vairāk kā 10 miljonu eiro. Nu, kādi šādi līdzekļi, nu, praktiski, kā tagad saka speciālisti, vai tas, nu, būtu novērtējams, nu, kā sabiedrības iegūms tikai kaut kādā, nu, šodien ir ļoti daudz vietas, kur tos līdzekļus vajag un kur viņi tiek ieguldīti, bet nu, tas ir ļoti liels apjoms un iespējam, ka šeit ir tas vidas reģionālās ministrijas loma arī šo Eiropas līdzekļu piešķiršanai, kurus mēs reizēm diezgan plašu roku dalam. Vēl viena problēma, kas ir saistīta ar Juglas ezeru, ir tā, ka Juglas ezerā ir aizliegta motorizēto šo kuģu laivu braukāšanu. To ir atkal vidinieki nu, noteikuši. Līdz ar to, tur ir tā saka, ka ja nevar braukt ar motorizētiem līdzekļiem, to ūdeni arī nesakuļ un attiecīgi veidojas ar vienu, nu viņš tur nav bagātināts ar to skābekli un tā arī ir problēma. Un līdz ar to tas vēl vairāk tur sekmē, nu viņi tā kā rezervāti veidošanos. Pagājušo gadu bija iesniegts priekšlikums atcelt šo aizliegumu, nu tā tad arī tas ir pašvaldības saistošos noteikumos ļaut tur braukāt motorlaivām un dažādiem, nu teiksim, ar motorizētiem transporta līdzekļiem, bet tad viena daļa, nu teiksim, nu akal vidas, nu aizstāvjiem speciālistiem to lietu noprotestējiem, teica, ka ne, tā nedrīkst darīt un tam aizliegumam ir jāpaliek. Līdz ar to tā debata joprojām ir atvērta, jā, bet no risinājuma viedokļa to, ko saka, tā tad ir bez šaubām svarīgi arī šī te, nu, dažādu varbūt iespēju izmantošanu, lai to ezeru koptu. Kopumā arī pašvaldība tam piešķir naudu, ne tik daudz un niedas, nedaudz pļaut ārā un darboties, bet kā es teicu, tāda kompleks un Juglas ezers ir problēma. Ja Ķīša ezers ir savas kārtībā, tas pats Velnezers, tad Juglas ezers ir liels, tas prasa diezgan liels ieguldījums, valsts publiskie ūdeņi, bet no pašvaldības puses es domāju, ka tomēr mums būs jāatgriežas pie tā, ka tur tā motorlaivām ļaut braukāt, jo tas vismaz vēl vairāk sekmētu nu, tā ūdens bagātināšanos.
Nākamais ir Edgara jautājums, kad varētu tikt salabota dzelzceļa pārbrauktuve pie iebrauktuves Vecmilgrāvī?
Nu jā, nu tā pārbrauktuve ir lokāla privāta pārbrauktuve, kas pieder Rīgas kuģu remontu rūpnīcai. Tātad viņi arī viņu tehniski izmanto. Jāsaka gan, ka te kuģi remonta rūpnīcē tagad nav tie labākie zied laiki, viņi tur laikam maksāt nespēja pat ir pasludināt un ņemšanās, teiksim, šodien ir ar īpašniekiem, nu par tālāk tur to parādu nomaksām, bet, nu, ja mēs sakam tā, tad attiecīgi viņa pārbrauktu, tātad nav, viņa nepieder, kā to informē arī valsts dzelzceļš, tā nav viņa bilance esoša pārbrauktu, tātad ir... no kuģa būvētājs īpaši daudz viņa reģistrēta zemes grāmatā uz kuģa būvētājs vārdu tas, kas skar šo satiksmes drošību nu tā tad attiecīgi satiksmes departaments novērš no satiksmes drošības viedokļa tur kaut ko pielabo, bet tāda kapitāla remonta šobrīd nav, nevar tikt izdarīt tikmēr, kamēr nu, mēs netiekam skaidrībā par šo kuģa būvētājs atbildību, kur šobrīd ir maksāt nespējas procesā.
Vēl līdz pauzei varam atbildēt uz Edgara iesūtītu vismaz vienu jautājumu, kad varētu tikt salabota dzelzceļa pārbrauktuve, tas ir tas pats, mašīnas viņš... plīst un veidojas bezgalīgi sastrēgumi pie tās, jā, tas ir
Edgars
tas pats, tikai papildināts. Nu tad veselības jautājums, vai droši var dzert ūdeni no krāna, centrā dzīvojošie pēc ūdens paliek balti nosēdumi uz izlietnes teikānas un citur, ar ko tas ir skaidrojams un vai tas nav bīstami veselībai?
Ūdeni no krāna dzert var, Rīgas ūdens, nu, šis centralizēta piegādātais ūdens skaitās no dažādām tur sacensībām, caur citām Eiropas pilsētām, nu, viens no kvalitatīvākajiem, nu, jo salīdzinot tur vispārējo, bet jāiet runa par to, ka viņi tiek katru dienu kontrolēts, tātad ir speciāla Rīgas ūdens apvienotā tā ūdens kvalitātes kontrolas laboratorija, kur ņem visu laiku tos paraugus un viņi attiecīgi arī vērtē baltie nosēdumi, visdrīzākie ir ūdeni izšķīrušais, nu, kaļķis vai magnīs. Nu, šādi nosēdumi ir raksturīgi jebkuram dzeramam ūdenim, arī fasēto ūdeni, ja jūs, nu, kā saka, izžāvēsiet, tur ar kaut kas paliks pāri. Nosēdumi nebūs vienīgi destilētam ūdenim, ja, un tur, nu, tātad to jau uzturā, manuprāt, neviens nelieto, tas tā kā nebūtu pat veselībai labi. Bet jebkurā ūdenī ir kaut kāda, nu, kaut kāda minerāla, kaut kāda nosēduma, tātad nožūstot viņam tur jābūt ir.
Tā, skatos, ka varbūt tad arī liekam punktu šim te raidījumam, atstājam nākamo jautājumu Jā. Uz 20. Decembra tikšanās reizi. Tad nākam ceturtdien, 18.30. Paldies un tiekamies!